Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti što crnogorska ministrica odbrane kaže o planovima rekonstrukcije vojske.
Naravno, orijentacija je da reorganizacija vojske se realizuje kroz plansko smanjivanje jedinica, kroz brojno smanjivanje komandi i kroz popunu novoformiranih jedinica sa nedostajućim kadrom.
Država Srbija preuzela dug javnog preduzeća Putevi. Građani koji će zapravo dugove otplaćivati kažu:
koliko novca su proneverili ovi od Puteva?
Ja ne bih to dozvolio. Ko je mene podizao ako meni nešto fali? Oni će uzeti na koji bilo način ako on su oni rešili.
Pa šta će, slida se sve i koža još malo da se stine i gotovo, a ne bi trebalo to da se radi.
Kako to izgleda kad država umjesto građana štiti banke?
Moj kredit od 70.000 eura nakon 4 godine redovite otplate danas iznosi 95.000 eura. Banka će prodati moj stan za otprilike 50 do 60.000 eura, utužit će me za preostali dug, naplatiti 10% od ukupnog kredita uz naravno sve sudske troškove, što bi značilo da ću im opet biti dužna oko 60 do 70.000 eura.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Entitetski parlament u Banja Luci uskoro će raspravljati o izmjenama zakona o radio televiziji Republike Srpske. Izmjene se odnose na način biranja uprave javnog servisa, kao i na njegovo finansiranje. Stručnjaci već sada smatraju da se time povećava utjecaj politike na rad medija, prenosi Erdoğan Katana.
Prema izmjenama zakona o radio televiziji Republike Srpske, članove upravnog odbora će imenovati Narodna skupština sa liste kandidata koju će dostavljati nadležno skupštinsko tijelo, umjesto regulatorna agencija za komunikacije koja je do sada sprovodila postupak sačinjavanja liste kandidata za izbor članova upravnog odbora. Na sličan način već je uređen izbor upravnog odbora radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine, kaže potprvoraka Amela Odobašić.
Mi smatramo da kako god zakonsko rješenje zakonodavac donese, u ovom slučaju Narodna skupština Republike Srpske, i ukoliko ta odluka se bude donosila na to da regulatorna agencija za komunikacije ne bude imala nadležnosti u ovom segmentu, mi ćemo se ponašati u skladu sa donešenom odlukom.
Jedan od uslova za Bosnu i Hercegovinu iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bila je i reforma javnog RTV sistema koja nije završena. Načinom na koji političari Bosne i Hercegovine vide reforme javnih emitera nisu oduševljeni u Evropskoj uniji. Portparol delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović Halilović.
Izmjene procedure za izbor članova upravnog odbora RTRS-a i isključivanje regulatorne agencije za komunikacije iz tog procesa bi bilo u suprotnosti sa preporukama međunarodne zajednice i nalaza izvještaja o napretku. Vlasti u Bosni i Hercegovini trebalo da se fokusiraju na osiguravanje okruženja koje bi omogućilo emiterima i regulatoru da rade bez političkog uticaja.
Politička analitičarka Tanja Topić mišljenja je da ovakve izmjene zakona nisu neočekivane, jer su od reforme javnog RTV sistema odavno svi digli ruke, tako da već sada kandidati moraju ostvariti parlamentarnu podršku i bez nje nema šanse da se nađu u upravnom odboru javnih emitera.
Mislim da je politika već odavno ušla na velika vrata u prostor regulatorne agencije i ugrozila njenu nezavisnost, tako da već od tada možemo govoriti o prividnoj nezavisnosti raka. Zapravo, iako i već i sada imamo situaciju da RAK predlaže listu kandidata za upravne odbore javnih emitera, u konačnici sud donose parlamenti. I ta odluka, bez obzira na uslovnu nezavisnost RAK-a, ima političku konotaciju. Ona je neizbježna jer parlament nikada neće dopustiti da upravne odbore emitera uđu politički nepodobni kandidati.
Uz ocjenu da je pitanje koliko je i radiotelevizija Republike Srpske do sada radila u interesu svih građana i koliko su njegovi programi bili u skladu sa izvornom misijom javnog servisa, Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH Novinari, mišljenja je da bi pojednostavljen način izbora tijela predviđen zakonom stavio definitivno RTRS pod kontrolu Narodne skupštine, odnosno skupštinske većine.
Ako se sa time poveže što je također prijedlog i budžetsko financiranje javnog servisa, onda postoji opravdana bojazan da bi to dovelo u situaciju kada javni servis više ne bi bio ni formalno javni servis, nego bi postao identitetska televizija pod vlašću političara.
Do sada djelatnost RTRS-a primarno se finansirala od RTV takse i marketinga. Ukoliko se usvoje izmjene i dopune zakona, Radio Televizija Republike Srpske moći će ostvarivati i prihode iz budžeta Republike Srpske. U obrazloženju zakona navodi se kako je ovo potrebno zbog pada prihoda RTRS-a, što može ugroziti njegovo finansiranje i funkcionisanje. Portparol delegacije Evropske unije Jamila Milović-Halilović.
Bitno je istaći da su predložene izmjene, odnosno izmjena o osiguravanju kofinansiranja iz budžeta Republike Srpske bi trebala biti još jednom razmotrena, uzimajući u obzir potrebu da javni emiter bude u potpunosti nezavisan od vlade i naravno to uključuje i financijsku nezavisnost.
I opozicija u Republici Srpskoj mišljenja je da izmjene zakona o RTRS-u idu u pravcu jačanja političkog uticaja na javne emitere. Funkcioner Partije demokratskog progresa Zoran Đerić.
I ovo je način da sadašnja vlada Republike Srpske stavi pod potpuni patronat radio televiziju Republike Srpske, ona jeste i to i sada, ali ovo bi bio definitivno kraj nezavisnom novinarstvu, bio bi ovo kraj potpuno, znači, jednom objektivnom informisanju građana Republike Srpske koga im do sada nije bilo u punoj mjeri.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
I ovakve izmjene zakona nikakvu promjenu neće donijeti u smislu eliminacije političke utjecaja na uređivačke politike ovih javnih servisa koji plaćamo svi zajedno. A i ovako postoji politički utjecaj, ovako će samo biti doživljaj još veći.
Zanimljivo je da zabrinutost vlade Republike Srpske za radio televiziju dolazi nešto malo više od godinu dana prije narednih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Socijalistička partija Srbije je neuništiv, ključna je poruka lidera socijalista i premijera Ivice Dačića sa obilježavanja 23. godišnjice ove partije. I on sam i stranka koju je preuzeo prošli su dug put, otkako se na njenom čelu nekad nalazio Slobodan Milošević. Iako se može podičiti premijerskim mjestom izboksovanim u postizbornim kombinatorikama demokratskog vremena, ipak analitičari ovu partiju i dalje vide kao pragmatsku, kako je bila i u Miloševićevo vrijeme, prenosi iz Beograda Ognjen Zorić.
Socijalistička partija Srbije je neuništiva, to su valjda svi shvatili.
Ustvrdio je lider SPS-a i premijer Srbije Ivica Dačić povodom 23 godine postojanja te partije, čiji je lider Slobodan Milošević 90. godina prošlog veka Srbiju uveo u ratove i ekonomski je potpuno razorio. Danas, 13 godina nakon što su ih velikim petooktobarskim demonstracijama 2000. godine građani oterali sa vlasti i, kako se tada činilo, poslali u političku istoriju, socijalisti su ponovo na čelu Srbije.
Meni je drago da smo partiju koju smo preuzeli u vrijeme kada je bila na izdisaju, koju smo preuzeli u vrijeme kada je bila na istorijskom smetlištu koje su nam namenili, da smo je kao Feniks podigli svih ovih godina. Ovo je prva godišnjica SPS-a posle dugi niz godina, posle 2000-te koju mi dočekujemo, a da imamo premijera, odnosno predsjednika vlade Republike Srbije.
Dodaje Dačić, nekada Miloševićev portparol, sada prvi čovjek srpske vlade i jedan od trojice ljudi u zemlji koji kreiraju njenu politiku. Danas, iz takve političke pozicije, socijalisti se gotovo i ne sećaju svog nekadašnjeg lidera.
Jer su meno neko slobu, nije.
Upitao je na koktelu povodom 23. godišnjice SPS-a Milutin Mrkonjić, ministar u Dačićevoj vladi, nekada veoma blizak saradnik Slobodana Miloševića i jedan od retkih u SPS-u koji ga i danas javno veličaju. Međutim, bez obzira na istorijat te partije i na to da se nikada nisu jasno i nedvosmisleno ogradili od Slobodana Miloševića, upravo je njihov današnji lider taj koji je najčešće srpskoj javnosti slao otrežnjujuće poruke o kosovskoj realnosti i započeo pregovore s premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Također, Dačić ne propušta da naglasi da je upravo vlada koju vodi Srbija obezbedila početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Iako rukovodstvo socijalista s ponosom ističe da su za 13 godina prešli put od istorijskog smetlišta do čela vlade, analitičarima da im priznaju uspon nakon drastičnog pada, ipak ukazuju da njihova snaga nije ni približna onoj koju su imali nekada. Dragan Bujošević, novinar i autor knjige 5. oktobar 24 časa prevrata, uveren je da takvu moć više i ne mogu da steknu.
Oni su bili na vrhu 90. godina i bili su onako apsolutni carevi, nadmoćni nad svim, superiorni i tako dalje, onda su doživjeli apsolutni pad, jer kad ste mnogo visoko, onda je taj pad također mnogo veliki. Sad su doživjeli uspon, ja nisam siguran da su oni ni približno na onom nivou na kome su nekada bili, sve siguran sam da nisu. Njihova pozicija je u ovom trenutku veoma, veoma krhka i oni su veoma, veoma ranjivi i nisam siguran da mogu ikada više da dođe na one visine na kojima su nekada bili.
O putu koji je SPS prešao od 5. oktobra, ministar u vladi i zamenik predsjednika te partije, Žarko Obradović, ima svoje viđenje.
Od partije koja je bila proglašavana, da kažem, kriva za sve što se desilo u 90. godinama, pri čemu imate, da kažem, i političku odgovornost, ali i sled događaja koji postoji i različita mišljenja i mišljenje građana koje ocenjuju uvijek političke stranke na izborima i onda jednu vrstu progona poslije 2000. godine i uopšte nije bilo jednostavno. I tu su neki ljudi sebe našli, neki su nas napustili i to je deo partijskog života, ali evo poslije toliko godina predsjednik naše partije je ponovo predsjednik vlade, što govori o jednoj, da kažem, vitalnosti, ako mogu reći, Srpske partije Srbije.
Koliko se u stvari SPS transformisao? Novinar Dragan Bujošević.
Oni u stvari i dalje pokušavaju da budu pragmatska partija kao što su pokušavali kod Miloševića. Ono što je ostalo isto, to je što je i tada govorio da su oni tu da rješavaju probleme i sada govori da su oni tu da bi rješavali probleme. Tako isto govori je Milošević.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Građani Srbije opet će otplaćivati dug javnog preduzeća Putevi. 11 miliona eura na sebe je preuzela država, čime je povećan i onako alarmantno visok javni dug zemlje. Ekonomisti podsjećaju da vlasti Srbije vještački produžavaju život javnim preduzećima zato što su unosan partijski plijen. Građanima pak ovi ostaci socijalizma godišnje iz džepova uzimaju blizu milijardu eura, naglašava Branka Trivić.
Objašnjavajući zašto je parlament Srbije izglasao pretvaranje duga ovog preduzeća u javni dug, Veroljub Arsić, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o dugovima Puteva Srbije koji su nastali odgovornošću prethodne vlade, ali da se zbog puke smene vlasti ti dugovi nisu mogli ignorisati.
Ako je zakon o budžetu bilo planirano na osnovu planova i programa javnih preduzeća, određeni iznos sredstava za ta javna preduzeća, a kasnijim nisu uplaćena, ne mogu da krivim direktora tog javnog preduzeća, nego nadležnog ministra finansija koji nije obezbedio sredstva za infrastrukturne projekte koji su ušli u budžet. Ako su sredstva bila predviđena u budžetu za određene projekte, svakako da bi to išlo iz poreskih prihoda. Da li je to po osnovu zakona o budžetu ili zakona o preuzimanju duga, svakako ide znači iz budžetskih prihoda. Konkretno pričam znači u ovom slučaju. Problem je u tome što je prethodna vlada dala saglasnost na te projekte, a nije obezbedila sredstva.
Arsić kaže da je preuzimanjem duga Puteva Srbije od strane države povećan i onako ogroman javni dug zemlje, ali dodaje.
Ne možemo mi da se smatramo ozbiljnom državom ako bez obzira ko je u jednom trenutku na vlasti napravimo obaveze, a onda kažemo i nećemo da platimo zato što se promenila vlast.
Poslanik opozicione liberalno-demokratske partije Bojan Đurić delimično se slaže sa Arsićem da je prethodna vlast nerealno projektovala budžet, zbog čega nije bilo novca za usvojene projekte, ali dodaje da i aktuelna vlast to isto čini. On naglašava da je slučaj dugova preduzeća Putevi Srbije mnogo složeniji i da nije u najprimarnijoj vezi sa nedobijenim sredstvima za infrastrukturne projekte. Osim toga, kaže Đurić, ovo preduzeće nije nikakav siromah, naprotiv, ali uprkos tome državi, odnosno građanima, godinama ne plaća porez na dodatnu vrednost.
Godišnje samo od putarine imaju prihod oko 130 miliona evra, dobiju još nekoliko milijardi dinara od akciza na naftne derivate, dobijaju državnu pomoć direktno, dobit će kroz rebalans budžeta 6,2 milijarde dinara. I sve to im nije dovoljno, to je preduzeće koje godinama ne plaća PDV, oni su napravili dug prema državi na potpuno bezobrazan način od 200 miliona evra, na ime samo neplaćeno poreza na dodatu vrednost i sve vlade su u međuvremenu to propustile. Ono što je ključni problem danas, ako u situaciji kad put puteve Srbije nisu uplaćivali PDV. Ako su pravili tolike gubitke i sada mora njihov dug da se preuzima u javni dug, kakva će situacija biti tokom 2013. godine ili 2014. pošto je njima sada uvedena obaveza konačno da plaćaju PDV. Iznos PDV-a koji moraju da plate Putevi Srbije tokom godine je preko 20 miliona evra. To znači da će oni u ovoj godini, u sledećoj godini napraviti dodatni dug od najmanje 20 miliona ukoliko se nešto ne promeni u načinu poslovanja tog preduzeća.
Đurić podseća i na to koliko je novca građana Srbije ovo preduzeće spiskalo na samo reklamu, iako kao monopolista nema nikakvu konkurenciju.
To je preduzeće koje je mimo svakog zakona, recimo u 2012. godini, potrošilo 12 miliona dinara na reklamiranje i oglašavanje. Monopolističko preduzeće nema nijedan razlog da se oglašava.
Miroslav Prokopijević, ekonomski analitičar Beogradskog instituta za ekonomske studije, podsjeća da javna preduzeća koje vlasti namerno održavaju u životu jer su unosan partijski plen, godišnje iz džepova građana Srbije isisavaju čak oko milijardu evra. Otuda je naš sagovornik, uprkos tome što u vreme aktualne krize za to nije najpogodniji moment za privatizaciju državnih i javnih preduzeća, tog rasadnika neodgovornosti, malverzacija i rasipanja tuđeg novca. Poslednji primjer preuzimanja duga Puteva Srbije još jedan je, kaže Prokopijević, argument u prilog tome.
Zbog toga sve treba privatizovati i onda će neko drugi da snosi rizik i da pokriva gubitak, a neće biti poreske platiše. Međutim, imamo ogroman broj firmi u domenu javnih i javnih komunalnih preduzeća koja su užasno veliki trošak. I naravno ta pomoć koju država pruža, koja je nekoliko puta veća nego što je pomoć prosečna u zemljama Evropske unije, to je jedno razbacivanje para. Tu se radi o sumi koja je bliska milijardi evra. Kad se uzme sve što su njihovi gubici, neplaćeni porezi, kreditne garantije.
Jedino rešenje po vama je privatizacija. Zašto toliki otpori toj privatizaciji?
Mi smo imali neregularnu verziju socijalizma, pa smo imali neregularnu verziju kapitalizma. I onda naravno privatizacija služi da se nekom nameste poslovi i radi se namerno da bude falična, da bi mogla da se krade i naravno da su ljudi to videli da misle da je svaka privatizacija lopovluk. Moguće je izvesti normalnu privatizaciju. Naravno, sad je momentum za izvođenje tako nečega prilično rđav, jer je poslovna klima u Evropi očajna, tražnja za kupovinu firmi je jako niska, odnosno niske su cene, ali bolje i sad uraditi nego gomilati dugove godinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama važniji od odbjeglog obavještajnog analitičara Edwarda Snowdena, koji se nalazi na moskovskom aerodromu. Na današnjoj preskonferenciji ruski je predsjednik, osvrćući se na zategnute relacije s Washingtonom, kazao:
Međugospodarstvene odnošenja, na moj zgled, gorazda važnije.
Naši bilateralni odnosi, po mom mišljenju, mnogo su značajniji od bilo kakvih prepirki oko sigurnosnih službi.
Ma predupredili gospodina Snowdena, što ljubaje...
Upozorili smo gospodina Snowdena da je za nas neprihvatljiva svaka aktivnost koja može ugroziti rusko-američke odnose.
Odnošenjem danas ne prijemljamo.
Usprkos ovim umirujućim riječima Vladimira Putina, Bijela kuća nastavlja insistirati da im se isporuči analitičar koji je otkrio da Sjedinjene Države posebnim programom redovito prisluškuju telefone i čitaju internet korespondenciju u obavještajne svrhe. Portparol Jay Carney.
Our position is that Mr. Snowden ought to be expelled and returned to the United States.
Naš stav je da Snowden treba biti protjeran i vraćen u Sjedinjene Države. Mislimo da mu ne bi trebalo biti dozvoljeno da nastavi put bilo gdje drugo, jer on nije borac za ljudska prava. On nije disident. On je optužen za izdavanje tajnih informacija. Snowden je podnio zahtjev za privremeni azil u Rusiji nakon što je 3 sedmice proveo u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma Šeremetjevo. Njemu su azil ponudile neke od zemalja Latinske Amerike, ali on se plaši tamo i poći nakon što je avion bolivijskog predsjednika praćen nad Evropom, jer se sumnjalo da je američki prebjeg na palubi. Mihail Fedotov, čelnik Ruskog vijeća za ljudska prava, smatra da bi Snowdenu trebalo odobriti privremeni azil, dok mu UN-ova agencija za izbjeglice ne osigura tranzit u zemlju koja mu je ponudila stalni azil. Ruski savezni biro za migracije objavio je da će Snowdenov zahtjev za azil razmotriti u roku od 3 mjeseca.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vojska Crne Gore svoju budućnost vidi u kolektivnom sistemu sigurnosti koji omogućava članstvo u NATO-u. U organizacionom smislu s brigadnog nivoa preći će na manje i efikasnije kopnene jedinice. Ministrica odbrane Milica Pejanović-Đurišić naglasila je i kako je preduvjet više izdvajanja iz budžeta. Slušate Predraga Tomovića.
Glavni dio strategijskog pregleda odbrane posvećen je reorganizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore. Osim formiranja nekih novih organa, poput nedavno formirane vojno-obavještene službe, taj dokument pokazuje i prije svega u kom pravcu treba usmjeriti razvoj i kakvu strukturu treba da imaju Ministarstvo i Vojska kako bi bili efikasniji, a krajnji cilj je da Ministarstvo i Vojska budu organizovani i usklađeni sa najboljim NATO praksama. Ministrica odbrane Milica Pejanović-Đurišić.
Naravno, orijentacija je da reorganizacija vojske se realizuje kroz plansko smanjivanje jedinica, kroz napuštanje i smanjenje onoga što se ocjenjuje nepotrebnim infrastrukturnim lokacijama, kroz brojno smanjivanje komandi i kroz popunu novoformiranih jedinica sa nedostojećim kadrom.
Da bi ti i drugi strateški ciljevi bili ostvareni, potrebno je obezbijediti stabilan odbrambeni budžet u postojećim uslovima ekonomske krize. Ove godine za modernizaciju vojske država predvidjela 4,5 miliona eura.
Za sad moram da vam kažem da smo mi daleko od toga da ispunimo taj nivo novca i sredstava za modernizaciju iz prostog razloga što zbog opšte ekonomske situacije ne postoji neko značajno interesovanje za ono što bi bilo oslobađanje od viškova. U prvom redu je problem, i ipak moram da kažem da to preciznije definišem, da u ovom dijelu koji znači eventualnu prodaju neke nepokretne imovine, pošto su to, kao što znate, veoma duge procedure koje vodi Savez za privatizaciju i slično, kad je u pitanju višak opremljenog oružanja, tu su nešto efikasniji.
Većina vojne infrastrukture u vojnim objektima je dotrajala, neuslovna i ne zadovoljava osnovne standarde za život i rad pripadnika vojske. Reorganizacijom vojske predviđeno je oslobađanje od takve imovine, prvenstveno putem prodaje. Reorganizacija na nivou ljudstva i vojnih formacija neće dovesti do velikog broja otkaza, jer vojsci zapravo treba novi, prije svega mladi kadar, kaže načelnik generalštaba Dragan Samardžić.
Mi nećemo imati značajnih problema sa viškom kadra, kao što ste vidjeli u strukturi. Nešto viška kadra imamo po pitanju podoficira, ali to ćemo riješiti na jedan od načina koje smo sad predvidjeli. Podoficiri koje smatramo da neće moći da odgovore onim zadacima koji jesu pred vojsku s obzirom na nova potrebna znanja, obzirom na starosne granice, njih preusmjeravamo u pomoćne vodove koji će se baviti održavanjem i čuvanjem skladišta i viška objekata do njihovog otuđenja.
Crna Gora ostaje posvećena euroatlantskim integracijama i nastavlja put ka članstvu u NATO, no taj put znatno komplikuje činjenica da podrška građana varira od trećine do 40% onih koji podržavaju ulazak Crne Gore u NATO i približno isti procenat onih koji se protive ulasku u alijansu. Budući da je vladina komunikacijona strategija doživjela fijasko, ministrica Milica Pejanović-Đurišić predlaže novi model komunikacije sa građanima o toj temi.
Ta vrsta razgovora sa građanima treba da bude ne kampanja, to treba da bude razgovor, javna debata i dijalog sa građanima Crne Gore, po meni koji treba da bude stavljen u jedan širi kontekst. Znači, kontekst te priče nije samo članstvo Crne Gore u NATO, da ili ne. Kontekst te priče je šta je to strategija budućeg razvoja Crne Gore kao države.
Autori strategije smatraju da su neumjesna pitanja koliko će Crnu Goru koštati budući poziv i članstvo u NATO, jer je pitanje bezbjednosti države i njenih građana, kako kaže ministrica Pejanović-Đurišić, neprikosnoveno i prirodno je da Crna Gora teži kolektivnom sistemu bezbjednosti kakav je NATO.
Kao prvo moram da vam kažem da pozivnica u NATO ne košta ništa. Ja se nadam da nisam gruba zaista, ali to je nešto što je već dugo prisutno na našoj javnoj sceni, i to u prvom redu od onih koji osporavaju, dakle, tu vrstu cilja kada je Crna Gora u pitanju, koje se odnosi na članstvo u NATO.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Udruge Franak, GONG, Kuća ljudskih prava i Centar za mirovne studije uputile su otvoreno pismo institucijama Hrvatske države, ali i Europske unije. U tom pismu upozoravaju na nedopustive pritiske bankarskog lobija na hrvatsku javnost i na sudbenu vlast, a nakon prvostupanjske presude u korist građana u slučaju Franak. Detalje ima Ankica Barbir-Mladinović.
Umjesto da štiti građane, Hrvatska država štiti banke. Tako bi se moglo zaključiti nakon sastanka s bankarima u vladi, o čemu je javnost saznala samo zahvaljujući medijima, kazao je na preskonferenciji izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić.
Naravno da nije sporno da se jedna vlada u jednoj zemlji sastaje sa bankama. Međutim, ovdje bankarski sektor nisu bili klasične banke, oni su ovdje bili strana u postupku. U isto vrijeme se vlada nije sastala s drugom stranom koja je bila u postupku, a to je sa udrugom Franak. Dakle, vlada mora sve napraviti kako bi otklonila tu percepciju da se petlja u sudbenu vlast.
A sudbena vlast je u Hrvatskoj početkom srpnja u sporu građana protiv banaka donijela presudu, za sad nepravomoćnu, ali u korist građana, koji su naivno i ne čitajući sitna slova potpisali i pristali na kredite koji su ih danas doveli u dužničko ropstvo, kazala je Sanja Sarnavka iz udruge Babe. Situaciju je ilustrirala jednom od 100 000 sličnih priča u kojima ljudi zbog rasta švicarskog franka jednostavno više ne mogu otplaćivati tako uvećane rate.
Moj kredit od 70 000 eura nakon 4 godine redovite otplate danas iznosi 95 000 eura. Banka će prodati moj stan za otprilike 50 000 do 60 000 eura, utužit će me za preostali dug, naplatiti 10% od ukupnog kredita uz naravno sve sudske troškove, što bi značilo da ću im opet biti dužna oko 60 000 do 70 000 eura. I na kraju, po pozitivnim zakonima Republike Hrvatske čeka me ropstvo u Zagrebačkoj banci do kraja mog života. Je li moguće da će vlada Republike Hrvatske i dalje dozvoljavati ovaj robovlasnički odnos koji su nam nametnule banke i da nas ničim neće zaštititi?
Svih 8 tuženih banaka uložilo je žalbu protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu kojom je dio odgovornosti iz građana prebačeni na banke s naglaskom da je rizik koji je stavljen na leđa građana prevelik u odnosu na rizik koji podnose banke. Kakva će biti konačna presuda treba pričekati, ali znakovito je da je i potpredsjednik vlade Branko Grčić izrazio zabrinutost zbog banaka. Naime, ako se potvrdi prvostupanjska presuda, banke će morati 25% po klijentu evidentirati manje glavnice, pretvoriti ih u kunske prema početnom tečaju i odrediti fiksnu kamatu koja je ugovorena na početku kredita. U igri je velik novac i logično je, kaže Sandra Bencić iz Centra za mirovne studije, da su i pritisci jaki.
Zapravo se isključivo govori o tome kako banke ne mogu podnijeti taj rizik, jer će banke kolabirati i onda će kolabirati naš čitav ekonomski sustav. Dakle, s druge strane, ono što je poruka, građani uvijek moraju podnositi, dakle, bez obzira koliko velik rizik bio na njima, i otplaćivati svoje dugove, dok određeni dijelovi financijskog sektora to ne moraju, jer je veći nacionalni interes zaštititi njih nego građane pojedince.
Ne radi se, kaže Bencić, o spasu banaka, nego o spasu njihovog golemog ekstra profita.
Ucjene koje banke prema vladi postavljaju, a to je da neće moći plasirati kredite prema vladi ili da neće moći refinancirati dugovanja vlade prema bankama, također nalazimo zaista deplasiranima.
Sanja Sarnavka.
Cijela ova atmosfera u kojoj su uglavnom svi oni koji su na vlasti izuzetno zabrinuti zbog posljedica koje ovakva presuda, iako još nepravomoćna, nosi sa sobom, nama se čini grubo krše neke od temeljnih postulata postavljenih Ustavom Republike Hrvatske.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
I taj poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.